Uskonnon alkeelliset muodot. Viime esitelmässä koetimme viitata siihen tosiseikkaan, että huolimatta siitä, mitä sisäisiä käsityksiä meillä on uskonnosta tai uskonnollisesta elämästä, me saatamme ulkonaisesti eroittaa uskonnossa ja uskonnollisessa elämässä kolme eri puolta. Nimittäin 1. Itse tuon opin eli viisauden ja sitten 2. Uskonnon jumalanpalvelusmuodot, seremoniat ja rituaalit. Ja 3. Sen mielentilan, sielun tilan ihmisissä, jota uskonnon kannalta voidaan nimittää barbaarisuudeksi eli pakanallisuudeksi, joka vaikuttaa sen, että kaikki ihmiset eivät kykene ilman muuta omaksumaan uskonnon elämän ymmärrystä ja siitä seuraavaa moraalia. Me voimme sanoa, että tuossa ensimmäisessä uskonnon olemuspuolessa, viisaudessa eli opissa, on 2 puolta, nimittäin 1. maailmankatsomus ja sitten 2. se moraali, siveellisyys, mikä tuosta maailmankatsomuksesta johtuu, kun siihen uskoo. Me voimmekin sanoa, että uskonto on onnistunut ja ehjä silloin, kun sen filosofis-tieteellinen puoli, teoreettinen elämän ymmärrys on sellainen, että siitä välittömästi johtuu sen moraali. Uskonto on onnistunut silloin, kun ihminen uskomalla uskonnon esittämään elämän katsomukseen samalla uskoo uskonnon moraaliin, noudattaa sitä elämässään. Tässä kohden kuitenkin näemme, että uskonto harvoin on niin onnistunut, harvoin siihen uskomisesta johtuu välittömästi moraali ja siveellisyyden ymmärtäminen. Kuitenkin on helposti todistettavissa, että jokaisessa uskonnossa on sekä tuo maailmankatsomus että siveellinen puoli. Mutta juuri sen tähden, että nämä 2 momenttia on uskonnon opissa, voi uskovaisessa herätä ristiriita, jos hänen sieluntilansa on pakanallisella kannalla uskonnon moraalin suhteen. Kuta enemmän ihmiskunta on kehittynyt, sitä suuremmaksi käy ristiriita yksilöiden sielunelämässä uskonnon ja elämän välillä. He saavat uskonnolta maailman katsomuksen, ja se voi muuttua heidän mielestään hyvin epäpäteväksi. Mutta he saavat uskonnolta myös moraalin, siveellisen ojennusnuoren, ihanteen, ja se on tavallisesti korkeampi kuin heidän oma mielentilansa. Sen tähden tulee yhä suuremmaksi ristiriita uskonnon, siveellisen ihanteen ja uskovaisen jokapäiväisen elämän välillä. Sitä vastoin voimme huomata, kun tutkimme uskontoa sen eri ilmennyksissä, että kuta alkeellisempi uskonto on, sitä pienempi on tämä ristiriita. Ihmiset eivät ole niin kehittyneitä, että he tuntisivat itsekkyyttä niin syvästi. He eivät ole itsenäistyneet. Sen tähden heidän on helpompi ottaa vastaan se siveellinen elämänymmärrys, minkä uskonto antaa. He ovat ikään kuin lapset, jotka helpommin tottelevat neuvoja kuin aikaihmiset. Meidän täytyy siis tunnustaa, että ihmiskunnassa on aivan ulkonaisestikin näkyvissä jonkinlainen paratiisitila, luontoa lähempänä oleva sieluntila, josta ihmiskunta lankeaa. Emme kuitenkaan voi sanoa, että tuo lankeemus olisi ollut vältettävissä, koska sitä seuraa nopeampi kehitys. Jos menemme jonkin intiaaniheimon luo, niin näemme, että he elävät luonnontilassa vapaasti ulkona metsässä, ovat luonnon yhteydessä. Meidän olisi silloin tunnustettava, että heidän elämänsä on monessa suhteessa onnellisempi, kauniimpi, siveellisempi kuin meidän. Ja myöskin se on epäitsekkäämpi kuin meidän. Me emme katsele heidän kaikenlaisia tapojaan, vaan heidän sielun tilaansa, elämäänsä. Ja me huomaamme, että se on lähempänä luonnon paratiisillisuutta, sillä se on jalompaa, kauniimpaa. Me tiedämme, että monet runoilijat ja kirjailijat ovat koettaneet kuvata luonnollista elämää metsässä paljon siveellisemmäksi ja korkeammaksi kuin kulttuurikansojen. Mutta me huomaamme, että jos intiaanilapsien annetaan käydä esimerkiksi amerikkalaista koulua, niin he eivät kaipaa enää takaisin intiaanien metsäläiselämään. Sitä vastoin vanhat intiaanit eivät viihdy järjestäytyneessä kaupunkielämässä. Ja heidän mielestään on kauheata asua ahtaissa huoneissa, kun kerran voi asua vapaassa luonnossa. Mutta nuoret, jotka ovat tottuneet olemaan sivistyneissä oloissa, eivät kaipaa enää takaisin. He ovat vanhempien kannalta kuin langenneita. Se lankeemus on ollut luonnollinen, sillä se on tuonut mukanaan suuremman älyllisen kehityksen. Tämä on kuin pienoiskuva ihmiskunnan tilasta. Ihmiskunnan on mahdoton elää luonnontilassa, sillä ihmisessä on äly, järki, joka, kun se herää tavoittelemaan sivistystä, vetää hänet puoleensa niin, ettei hän enää viihdy alkeellisissa luonnonoloissa. Se on jossakin muodossa ihmiskunnan lankeemus pahaan, ja sen tähden voidaan myös sanoa, että kun ihmiskunta saavuttaa takaisin paratiisitilansa, se on tietenkin elämä, joka on välittömässä yhteydessä luonnon kanssa. Elämä, joka on vapautunut kaikista sivistyksen pahoista puolista. Elämä, joka on älyllistä laadultaan ja omaksunut sen korkeamman järjen, mikä on löydettävissä luonnosta. Mutta se ei ole palaamista entiseen luonnon tilaan, vaan sen uudelleen voittamista. Tämän me opimme mielestäni selvästi ymmärtämään, kun tutkimme ihmiskunnan historiaa juuri ihmiskunnan uskontojen perusteella. Kun tänään tahtoisimme luoda silmäyksen kaikista alkeellisimpiin uskonnon muotoihin, on tarkoitukseni kääntyä villikansojen puoleen, katsoa, minkälaisia uskonnollisia käsityksiä noilla kansoilla on. Meidän on silloin tietenkin mahdotonta tutkia kaikkia näiden sivistymättömien kansojen eri uskontoja, sillä ne ovat muodoltaan erilaisia. Meidän täytyy ottaa ne aivan kuin yhdessä kimpussa, nähdä, miten niissä itse asiassa on yhtenäisiä piirteitä, jotka tekevät mahdolliseksi tutkia kaikkia näitä piirteitä yhdessä. Pienet eroavuudet eivät vaikuta oleellisesti itse asiaan. Olen varma siitä, että aikoja sitten, kun kristikunnassa oli tapana pitää neegereitä orjina ja kohdella heitä kuin eläimiä, uskottiin kristikunnassa, että he eivät oikeastaan olleet ihmisiä, vaan mitä lienevät olleet. Eivät ainakaan oikeita ihmisiä, jotka olisivat tunteneet kuin kristityt. Tuollainen sangen halveksiva käsitys oli villeistä kansoista. Ja me tiedämme, että kun amerikkalaiset valkoiset rupesivat hankkimaan itselleen enemmän maata, he kylmäverisesti tunkivat tieltään intiaanit. Eivät ne ole oikeita ihmisiä. Jos heidät tappaa, on sama kuin tappaisi myrkyllisen käärmeen, he sanoivat. Melkein samalla tavalla ajattelivat englantilaiset Intiassa alkuasukkaista, sen tähden, että intialaiset sattuivat olemaan tummaihoisia, vaikkeivät he mitään villikansoja olleet. Niitä saa kohdella kuin koiria, he sanoivat. Tällä tavoin on käytännössä yleensä kristikunnassa käsitetty ihmisten veljeys, josta on kyllä voitu ylimalkaisesti saarnastuolissa puhua. Mutta kun vakavahenkiset ja ihmisystävälliset lähetyssaarnaajat menivät intiaanien negerien luo käännyttämään heitä kristinuskoon, silloin nämä lähetyssaarnaajat, jos olivat lämmin sydämisiä ja todella koettivat tutustua villikansojen elämään ja sieluntilaan, tekivät hämmästyttävän huomion. He tekivät sen huomion, että neegerit, intiaanit ynnä muut alkuasukkaat olivat kaikki ihmisiä. Tämä oli itse asiassa järkyttävä heräymys. Nehän ovat ihmisiä, sanoivat nämä lähetyssaarnaajat. Heillä on sydän, kuten meillä. He voivat vihata, rakastaa, uskoa ja luottaa, epäillä ja haluta kostoa. Heillä on aivan samat tunteet kuin meillä. He eivät ole mitään elukoita, vaan tavallisia ihmisiä, jotka ajattelevat kuten me. Tosin heidän ajatuksensa ei ulotu yhtä pitkälle kuin meidän. Heidän älynsä on heikompi, heidän maailmansa on pienempi. Mutta he kuitenkin ajattelevat. Me voimme ymmärtää, että tämä oli suuri heräämys lähetyssaarnaajille, ja monet ihmiset, kirjailijat ja runoilijat ovat saaneet aivan toisen kuvan kuin oli ennen villikansojen elämästä. Sen jälkeen tuli se kaunis käsitys luonnonkansojen elämästä, että se oli siveellisempää kuin kulttuurikansojen elämä, ja tämä ei perustunut fantasiaan, vaan todellisiin havaintoihin, sekä heidän uskonnollisesta elämästään että sielullisesta tunne-elämästään. Ja eivät ainoastaan lähetyssaarnaajat, vaan monet muut ihmiset menivät noiden villikansojen luo tutkimaan heidän elämäänsä, oppimaan tuntemaan heitä ihmisinä. Tämä on aivan ensimmäinen tosiseikka, minkä totuuden etsijä, joka on tullut teosofisen elämänymmärryksen yhteyteen, tietää. Ja kun teosofinen seura perustettiin, sen sääntöihin ensimmäiseksi pykäläksi otettiin, että tulee muodostaa veljeyden ydin katsomatta rotuun, väriin ja niin edelleen. Teosofisen seuran jäsenet tunnustavat siis ilman muuta, että mustat, keltaiset ja punaiset ovat ihmisiä, veljiä. Ja kun tältä kannalta lähdemme tutkimaan noiden kansojen uskonnollista elämää, silloin saamme oikean pohjan, silloin emme ole pakotetut asettumaan materialistiselle näkökannalle, että nuo mustat ja punaiset ovat hirmuisen kehittymättömiä olentoja. Kun asetumme oikealle kannalle, lähdemme siitä, että kaikki ovat ihmisiä. Silloin saamme melkein hämmästyä heidän uskonnollisia elämänmuotojaan ja oppejaan, ellemme saisi selityksiä niistä teosofisista ja okkulttisista tutkimuksista. Luulemmeko esimerkiksi, että kaikki nuo villit kansat ovat jonkinlaisia epäjumalan palvelijoita? Onhan puhuttu, että he tekevät puusta ja kivistä itselleen kuvia, joita sitten palvelevat jumalina. Sellainen käsitys meillä ennen aina oli. Se on nyt tieteellisesti hylätty. Ei enää uskota, että villit kansat ovat fetissin palvelijoita. Se on, että he uskovat omiin itse tekemiinsä jumaliin. Tuo ei pidä paikkaansa, vaan nykyajan tutkijat tunnustavat jo, ettei niin ole asianlaita. Kun Madame Blavatsky aikoinaan sen sanoi, tiedemiehet kohauttivat silloin vain olkapäitään. Nyt tiedetään jo aivan yleisesti, että villit kansat uskovat Jumalaan. Heillä kaikilla on käsitys siitä, että Jumala on jonkinlainen salaperäinen elämä tai henki kaiken takana. Heillä voi myös olla käsitys, että Jumala on luoja, että hän on kuin suuri ihminen, mutta useimmiten he eivät tee siitä muotoa itselleen. Jos pidämme kiinni Mooseksen määräyksestä, minä olen Herra sinun Jumalasi, et saa tehdä kuvia Jumalasta. Silloin esimerkiksi kaikki kristityt, jotka tekevät muotoja, ovat epäjumalan palvelijoita, olivat ne kuvat maalattuja tai veistettyjä tai vain heidän mielessään olevia, jolleivät he käsitä muuta Jumalaa kuin mistä heillä on kuvia. Silloin itse asiassa luonnon kansat, jotka sanovat, eivät nämä kuvat ole jumalia, Jumala on salaperäinen asia, suuri henki kaiken takana, sitä ei paljon voi käsittää, siihen uskotaan. He ajattelevat tavallaan korkeammin. Kun lähetyssaarnaajat alkavat kertoa negereille ja intiaaneille, että on olemassa Jumala, joka on kaiken luonut ja joka on kaiken takana, niin nuo alkuasukkaat sanovat, tuo on oikea ja hyvä, niin mekin uskomme. Silloin itse asiassa on eroavuus vain nimissä. Mitä siitä, että eri luonnonkansat ja heimot puhuvat eri nimisistä jumalista? Se on kuitenkin Jumala. Jumalan nimikin voi osoittaa jotakin. Se voi merkitä loistavaa, korkeaa ja niin edelleen. Samalla tavoin vanhoilla suomalaisilla Jumala oli salaperäinen, epämääräinen käsite. Ukko ylijumala oli korkein, persoonallinen Jumala. Mutta Jumala itsessään oli salaperäinen olento. Intiaanit puhuvat suuresta hengestä, joka on kaiken elämän alku. Ja muutamat heimot kutsuvat Jumalaa auringon hengeksi. Sangen suuresti hämmästymme, kun negereiltä saamme kuulla, että Jumala on kaikkien isä. Toinen oppi, joka aina kuuluu uskontoon, on oppi kuolemanjälkeistä elämästä. Siitä, että ihminen on kuolematon, ikuinen. Kun lähetyssaarnaajat tästä puhuivat villikansoille, niin kaikki taas sanoivat, se on hyvä, me uskomme siihen, kyllä ihminen on olemassa kuoleman jälkeen. Siinäkään ei ollut mitään uutta opetettavaa. Päinvastoin voimme tehdä sen sangen ihmeellisen havainnon, että jos kristitty joutui keskusteluun intiaanin tai negerin kanssa kuoleman jälkeistä elämästä ja sanoi esimerkiksi, että kuoleman jälkeen ihminen nukkuu, hän on aivan olematon, mutta viimeisenä päivänä Jeesus herättää hänet, niin tuo intiaani tai negeri katsoi pitkään ja sanoi, eihän se niin ole. Ihminen elää kuoleman jälkeen, jolloin hän on autuaissa maissa, henkimaailmassa, ilmassa. Mitä taikauskoa sanoo kristitty? Meillä on Raamattu, joka sanoo, miten asiat ovat. Mutta meillä on tieto, meillä on tietäjiä, jotka ovat nähneet, miten asiat ovat kuoleman jälkeen. He kertovat omia kokemuksia ja näkemiään. Tiedättekö te, että asiat ovat toisin? Kuka silloin joutuu hämilleen? Kristityllä ei ole tietoa. Hän ei voi sanoa, että hän olisi nähnyt, että asiat ovat niin kuin hän on sanonut. Hän vetoaa vain yhteen kirjaan. Intiaanit ja negerit taas pelkäävät kirjoja ja kirjoituksia, ainakin ennen. Heidän mielestään siinä oli taikaa, noituutta, he sanoivat. Te kirjoitatte paljon, mutta teidän sananne ei merkitse mitään, siihen ei voi luottaa. Te sanotte, antakaa meille tämä maala, me annamme teille sitten korvausta, mutta sitä te ette ole tehneet. Koska intiaani on pettänyt lupauksensa. Siis vetoaminen pyhään kirjaan ei tepsi tavalliseen intiaaniin tai neekeriin. He tietävät, mitä tietävät, ja uskovat, mitä uskovat. Tässä on sama asia kuin lasten suhteen. Jos aikaihminen lupaa jotakin eikä täytä sitä, niin lapsi tietää, ettei lupaus merkitse mitään vanhemman ihmisen suussa. Ja lapsi ei enää usko ihmisiin. Luonnon kansat ovat lapsen kannalla. He voivat ottaa vastaan, jos meillä on tietoa antaa. Jos tulisimme heidän luokseen tietorikkaina, joilla on tuotavana suurempaa valoa, silloin he uskoisivat meihin, jos meidän elämämme olisi tuon suuremman valon mukaista. Mutta jos meidän elämämme on huonompaa kuin heidän, silloin emme kelpaa heidän opettajikseen. Jeesus sanoi, jokaista turhasta sanasta on sinun tehtävä tili. Nyt ihmiset käyttävät sanoja ilman sisältöä. Se on kulttuurin kirous. Jos pääsisimme takaisin vanhaan aikaan, jolloin ihmisen sana vielä merkitsi jotakin, silloin voisimme olla toisten opettajia. Täälläkin sanottiin ennen, mitä kirjallisista sopimuksista, sanasta miestä, sarvesta härkää. Meillä olisi kyllä paljon annettavaa, mutta meidän oma moraalimme on takapajulla. Me emme kelpaa kasvattamaan lapsia emmekä villikansoja elämän tiellä. On kyllä ollut joitakin puhtaita, jaloja luonteita lähetyssaarnaajien joukossa, jotka ovat vieneet valoa. Ja toiselta puolen taas villikansojen joukossa on paljon julmuutta ja raakuutta. Me voisimme siis heitä kyllä auttaa, ja muutamat ovat sitä tehneet, mutta myöskin meidän kauttamme villi-ihmiset ovat oppineet paljon kaikkea pahaa ja itsekkyyttä, mistä he eivät ennen tienneet. Kuoleman jälkeistä elämästä on sekä neekereillä että intiaaneilla se käsitys, ettei se ole ikuinen. Jos kaikkialla ei näitä asioita niin ajatella, niin muutamin paikoin on villikansoilla selvä tieto, usko siitä, että ihminen kuoleman jälkeen tulee takaisin maan päälle. Hän joko siirtyy jonkin eläimen kehoon, siis kuten vanhat egyptiläiset ajattelivat sielun vaelluksesta, tai sitten syntyy ihmiseen. Kun lapsi syntyy neekeriperheeseen, niin perheen, suvun vanhin pienessä juhlatilaisuudessa puhuttelee tuota lasta ja kysyy, mistä sinä matkalainen olet tullut tänne? Kuka elävä olento sinä olet ennen ollut? Oletko ehkä ollut joku meidän esivanhemmistamme? He siis nimenomaan uskovat jälleen syntymiseen. Ja mehän tiedämme, että kaikilla kansoilla on se käsitys, että luonto on elävä, sielullinen. Luonto on siis täynnä henkeä, sielua, elämää. Tätä eivät luonnon kansat käsitä niin tieteellisesti, niin kuin me saatamme käsittää, vaan he käsittävät asiat enemmän konkreettisesti, alkeellisesti. Villikansan ihmiset voivat uskoa esimerkiksi, että pienossa on sielu, että se on elävä olento. Samalla tavoin he uskovat puista, tähdistä ja kaikista luonnonilmiöistä, että ne ovat henkiä, eläviä olentoja. Tämä on välillisesti totta. Spiritualistinen filosofia tietää, että totuus on syvemmällä. Henki on kaikkialla, mutta se ei ole pukeutunut sellaisiin muotoihin kuin alkeellinen ihminen luulee. Alkeellinen ihminen on kuitenkin oikeassa. Hän ei ole materialisti kieltäjä, kuten kulttuuri-ihminen saattaa olla. Hän uskoo, että jos henkeä ja tajuntaa yleensä on olemassa, onhan sitä ainakin ihmisessä, niin sitä on kaikkialla. Tässä suhteessa ovat villikansat loogisesti oikeassa. He ymmärtävät, että jos yhdessä muodossa ihmisessä on henki, silloin se on toisissakin muodoissa. Eläimissä, kasveissa, ilmassa, luonnonvoimissa ja joka paikassa. Tämä käsitys, jota vielä meidän tieteelliset tutkijamme pitävät kovin pimeänä, on siis mitä loogisinta filosofiaa. Villi-ihmiset uskovat siis henkimaailmaan, uskovat, että ihminen on olemassa kuoleman jälkeen. Uskovat, että on hyviä ja pahoja henkiä. Muutamat ihmiset ovat jaloja, sankareita, heitä voidaan palvoa henkinä. Tämä kaikki ei perustu, niin kuin meidän tieteelliset tutkijamme otaksuvat, minkäänlaisiin ajatuspäätelmiin. Meidän tutkijamme luulevat, että raakalainen, alkeellinen ihminen on päässyt käsitykseen ihmisen sielusta sillä tavalla, että kun hän näkee ihmisen kuolevan ja huomaa hengityksen lakkaavan, niin hän huomaa, että sielu, joka oli hengessä, meni ulos. tai jos hän uskoo, että sielu on veressä, niin jos veri vuotaa kuiviin, sielu menee sen mukana. Jos ihminen unessa tapaa jonkun kuolleen omaisensa, silloin hänen mielikuvituksensa sanoo, hän on olemassa, koska tapasin hänet unessa. Näin päättelevät meidän tieteelliset tutkijamme, mutta eivät alkeelliset ihmiset sillä tavoin ole päässeet käsitykseen sielusta ja henkimaailmasta. Siinä on toinen pohja, jonka tiedemiehet aina syrjäyttävät. Meidän tutkijamme eivät kiinnitä siihen huomiota siitä syystä, että se käy yli heidän ymmärryksensä. Heillä ei ole mitään omaa tietoa yliaistisista asioista. Sen tähden he eivät ymmärrä, sillä jos he ymmärtäisivät, pitäisi heidän kiinnittää huomionsa siihen tärkeään ja keskeiseen seikkaan, josta kaikki luonnonkansat puhuvat, nimittäin, että heillä on tietäjiä, velhoja, noitia, shamaaneja, niitä, jotka näkevät ja tietävät ja voivat kertoa. Nämä tietäjät, velhot ja noidat ovat avanneet alkeellisten ihmisten silmät näkemään ja ymmärtämään, että ihmisessä on sielu ja tämä sielu voi liikkua silloin, kun ihminen nukkuu. Ja se elää vielä ihmisen kuoltuakin. Myöskin he ovat opettaneet, että on olemassa henkimaailma. Meidän tieteelliset tutkijamme tietävät tämän ja myös sen, että kaikki villikansat suunnattomasti kunnioittavat tietäjiään, jotka ovat heistä pyhiä olentoja. Myöskin meidän tutkijaimme pitäisi tietää ja ymmärtää, että nämä tietäjät ja noidat eivät suinkaan sano, me olemme Jumalan valituita, aivan erikoisia olentoja, vaan he sanovat, me olemme kovasti ponnistaneet ja pyrkineet tietoon. Me otamme myös oppilaita, ken tahtoo pyrkiä siihen tietoon, hän voi. Mikä silloin estää kaikkia tulemasta heidän oppilaikseen? Se vain, että he sanovat, on äärettömän vaikeaa pyrkiä tietoon. Hirmuisia kokeita vaaditaan siltä, joka tietoon pyrkii ja joka tietoa saavuttaa. Sen tähden ei jokainen siihen kykene. Ja jos he eivät pidä tällaisia puheita ja esitelmiä, johtuu se siitä, että kaikki tietävät ne vaikeudet. Se, joka lähtee tietojen oppilaaksi, lähtee erikoisen vaikeaan kouluun. Tuo koulu on niin ankara juuri noilla alkeellisilla kansoilla, että pyrkijöiden täytyy kestää mitä hirmuisinta askeesia ja mitä kärsimyksiä tahansa. Kun kristityt eurooppalaiset ovat saaneet nähdä shamaanin tai muun velhon toimittavan pyhiä menoja, he ovat kysyneet, miten se on ihmiselle mahdollista. Kun tietäjät asettavat itsensä tuohon merkilliseen tilaan, joka irrottaa heidän astraalis-eetterisen kehonsa, niin saavat he sen aikaan tanssimalla. Siihen ottavat osaa monet muutkin kuin tuo velho. Se tanssi on hyvin merkillinen. He pyörivät ensin toiseen ja sitten toiseen vastasuuntaan niin nopeasti, että tavallinen ihminen kuolisi. Ja se kestää niin kauan, että velho lopulta kaatuu maahan tajuttomana. Tanssin aikana pidetään myös hirmuista melua. Kaikki tämä melu ja tanssi saa aikaan silloin tuon irtautumisen fyysisestä kehosta, jolloin tietäjä lähtee toiseen maailmaan ja ottaa siellä selvää mistä asiasta tahansa. Joku eurooppalainen on voinut tehdä kysymyksiä asioista, joista velho ei ensinkään ole tiennyt, mutta joihin hän tuo tiedot toisesta maailmasta. Tällä tavoin me voimme ymmärtää, että luonnonkansoilla on välitöntä tietoa henkimaailmasta. Vaikka me tieteellisesti, moraalisesti sanomme, heidän uskonsa ja elämänsä on alapuolella meidän tietoamme, niin se on vain muodollisesti alapuolella ja okkulttisestikin, mutta henkisesti se ei ole alapuolella, päinvastoin yläpuolella. Sillä heillä on niin ääretön vakavuus, tiedon halu, ääretön itsensä voittaminen, että meidän tavalliset sivistyneet ihmisemme eivät kelpaa siinä suhteessa mihinkään. Ei meillä ole sitä siveellistä vakavuutta, mikä heillä on. Kerran eräs intiaanitietäjä tuli kristityksi, sillä hänen vaimonsa oli tullut kristityksi, ja hän itse huomasi, että kristinusko oli korkeampi, sillä siinä korostetaan, ettei saa kostaa, jota vastoin luonnonkansojen elämä on täynnä kostoa. Sitä elämää me tosin elämme vielä täällä kristikunnassakin. Me olemme vain siirtäneet koston yksilön hartioilta kaikkien hartioille. Yhteiskunta kostaa, vaikka me emme sano sitä kostoksi. Me nimitämme vain asioita hienommin. Jos joku esimerkiksi varastaa, se on hänelle kostettava. Hänen täytyy istua linnassa ja niin edelleen. En sano, että sen pitäisi olla toisin, mutta sanon, että me elämme vielä vanhassa ja pakanallisessa käsityksessä. Kristus opettaa toisin. Kun joku villi-ihminen ottaa vastaan kristinuskon, hän näkee ja ymmärtää sen todellisen sisällön. Mitä hän muuta hyvää saisi kristinuskosta? Mutta hän huomaa, että Kristus on sanonut, rakasta, anna toisten tehdä sinulle väärin. Tämäkin intiaani juuri nimenomaan kertoi, että kun hän oli tietäjänä, medisiinimiehenä, niin siinä ei ollut mitään petosta. Hänen kristityt ystävänsä yrittivät panna hänet kovalle, mutta hän sanoi, ei ollut mitään petosta, kaikki oli totta. Kyllä henkiolentoja on olemassa, mutta minä olen huomannut suuremman valon kristinuskossa. Muistan erään toisen tapauksen. Oli eräs intiaanityttö, josta hänen äitinsä tahtoi tehdä tietäjän. Äiti sanoi, minä olen saanut sellaisen ilmestyksen, että sinusta voi tulla tietäjä. Tyttö silloin heti taipui siihen. Äiti vei silloin hänet kauas yksinäiseen telttaan ja käski hänen paastota 2 päivää. Ei saanut edes pistää lunta suuhunsa. Ja tyttö oli siellä 2 päivää eikä pannut mitään suuhunsa, vaikka olisi kovin tehnyt mieli. Villi-ihmisen lapsen mieleen ei voi johtua petos. Ei hän voinut ajatella. Ei täällä kukaan näe, vaikka pistänkin vähän lunta suuhuni. 2 päivän perästä äiti tuli ja tyttö luuli, että nyt saisi silloin panna lunta suuhunsa, sillä hänen oli kova jano. Mutta äiti sanoi, että hänen tulisi vielä 2 päivää olla siellä syömättä ja juomatta. Nyt tyttö jo alkoi nähdä jotakin, tosin vielä epäselvästi. Äiti tuli taas 2 päivän perästä ja kysyi, oliko tyttö mitään nähnyt tai kuullut. Tyttö kertoi, mitä oli nähnyt. Äiti käski hänen olla siellä vielä 2 päivää panematta mitään suuhunsa. Tänä aikana tyttö jo alkoi nähdä henkiolentoja. Hänen luokseen tuli loistavia olentoja ja jumalia. Hän tunsi, että hänen kehonsa merkillisellä tavalla puhdistui ja aistit tulivat herkiksi. Kun äiti tuli häntä sitten katsomaan ja toi paistettuja forelleja hänelle, ei hän voinut sietää ruuan ja äidin hajua. Hän sanoi äidille, en voi olla lähellä sinua. No, se on hyvä, sanoi äiti. Pane nyt lunta suuhusi, mutta ei paljon. Minä tulen sitten taas katsomaan. Näin oli tyttö paastonut 8 päivää, jolloin oli tapahtunut, että hän oli tullut toiseen maailmaan ja ollut suhteessa johonkin erikoiseen suojelushenkeen. Ja hän tiesi, että hän oli nyt tullut tietäjäksi. Äiti meni kotiin ja ilmoitti heimolle tämän asian. Sitten tyttö pantiin kokeille. Merkilliset tanssit ja temput alkoivat, jolloin toiset intiaanit tekivät tytölle kysymyksiä saadakseen tietää, osasiko hän vastata oikein. Intiaanit kyllä tietävät, milloin vastaus on oikea. Se tulee heti epäröimättä ja sattuu naulan kantaan. Tästäkin me siis näemme, kuinka noilla villikansoilla on erikoinen koulutus, jonka avulla heistä voi tulla tietäjiä. Ja meidän tieteelliset tutkijamme tietävät, että villikansoilla on salaisia seuroja, joita nämä tietäjät ja heidän oppilaansa pitävät yllä. Niillä seuroilla on suuri vaikutusvalta, ne voimme sanoa, myös poliittisesti johtavat ja hallitsevat kansaa.